Areena.
Tässä Oulun talossa esimerkiksi, siellä on rautaportti, johon kenelläkään ei ilmeisesti ole avainta. On luonnottoman kylmää, omistaja ei löydy mistään ja valot pimenee välillä aina yllätyksellisesti. Mä oon kattanut tarpeeksi kauhuleffoja ja pelannut tarpeeksi kauhupelejä, että mä näen kyllä nämä ilmiselvät merkit.
Joo, mä en oo kattonut, mulle tulee mieleen Särkänniemen kummitusjuna aikoinaan, niin se vaikutti tuolta
samalta. Se on aika hurja. Morjesta. Kuuntelet Suomi-jutut podcastia. Me ollaan Tuukka Tervonen.
Ja Pauliina Puurila. Ja tää on siis Suomen paikallisin podcast, jossa mennään joka viikko eri puolille Suomea, sinne missä on sattunut ja tapahtunut uutisrintamalla. Kaikkea mielenkiintoista ja kummallistakin.
Me ei siis tässä podiassa puhuta Israelin ja Iranin kähinnästä tai muista sellaisista uutisista, jotka on palanneet teidän verkkokalvoille viime päivinä medioiden etusivuilta, vaan sukelletaan niihin pienempiin, mutta silti arkisen tärkeisiin ihaniin juttuihin.
Kyllä. Tällä viikolla meillä on käsittelyssä 4 Ylen uutista, jotka ei nyt välttämättä ollut viime viikon näitä kaikkein isoimpia puheenaiheita, mutta meidän mielestä kaikki on sellaisia, joista ehdottomasti kannattaa puhua ja kaikkien näiden juttujen linkit löytyy jaksokuvauksesta.
Tässä jaksossa mennään sitten Kotkaan, Orimattilaan, Ouluun ja Turun alueelle Varsinais-Suomeen. Miltä kuulostaisi asioiden nimittäin pukuvuokraamassa, hakemassa vaikka mittatilauksena häämekkoa omiin häihin tai jonkun muun? Pitäisi riisuta alastamaksi sitä sovittamista varten ja huomaat yhtäkkiä, että sinne tilassa ei ole valoja ja lämpötila on suunnitteen.
Moni tykkäisi siitä.
Mutta siitä ei välttämättä, että lämpötila on semmoiset 10 astetta. Semmoiseenkin tilanteet
joutuu. Kylmä hoikentaa.
Ei tarvitse olla korsetti niin tiukalla, niin. Jos on pakkasen puolella. Mutta näitä tilanteita joutuu kuitenkin tässä oululaisessa kerrostalossa kohtaamaan, nimittäin siellä yritykset ja asukkaat kärsii aika ankeasta tilanteesta.
Kyllä, nyt siis mennään Ouluun, josta löytyy varsin merkillinen kerrostalo ihan keskeltä kaupunkia. Julkisivu on jo pikkusen haalistunut, muutamia ikkunoita on rikki ja ulko-ovissa on jälkiä, että sinne on menty vähän muillakin kuin vaan omilla avaimilla. Elokuun puolivälissä lämmin vesi katkesi noin viikoksi ja talvisin siellä ilmenee tietysti tällaisia lämmitysongelmia. Vaan pieni osa tämän talon huoneistoista on tällä hetkellä asuttu ja muut on tyhjillä.
Mä arvostan näitä, tässä jutussa on haastateltu siis näitä asukkaita ja yrittäjiä. Eniten arvostan tätä 75-vuotiaasta tätä pukuvuokraamaa talossa pitävää Leena Hietala, joka on aikamoinen sissi. Hän vaan kommentoi tähän, että täällä on aika hankala asua.
Sanottu.
Niinpä. Ja Leena on siis kirjoittanut vuosia valituskirjeitä ja yrittänyt soitella, eikä vastauksia tule mistään, mutta hän ei aio luovuttaa. Ja asukkaat, yrittäjät ja Yle myös tietysti on yrittänyt tavoittaa taloyhtiön isännöitsijää kommentoimaan, mutta eipä ole tullut tulosta.
Se, mikä tässä siis tosi paljon hämmentää, on se, että kiinteistön asukkailla tai sitten näillä yrittäjillä, niillä ei ole oikein mitään mahiksia vaikuttaa tässä tilanteessa. Ainoastaan ehkä se, että jos yrittää hankkia itselleen jonkun kalliin asianajaja. Aika usein on kuitenkin niin, että jos joku isompi instanssi jättää hommat tälleen hoitamatta, niin sitten sitä ollaan vaan, että no laita toppatakki päälle, niin tarkennet paremmin siellä olohuoneessa. Mutta auta parmias, kun itse jätät laskut maksamatta pienenä yksilönä, niin ei voisi ikinä jättää tolleen hommaa hoitamatta. Mä en voi ymmärtää tätä.
Yhtä selittävää tekijää tarjotaan tässä pukuvuokraamon yrittäjän puolesta, jonka hänen tietonsa mukaan siis isännöitsijä ei kuulu mihinkään isännöintialan järjestöön, eikä siten ole tietenkään sitoutunut myöskään isännöinnin eettisiin ohjeisiin.
What? Siis mä en tajua. Eli jos isännöitsijä ei kuulu johonkin liittoon tai järjestöön, niin sit sä saa tolleen pitää tuommoista niinku kivaa tuommoista kummitustaloa siellä pystyssä, että välillä ei ole lämpöjä ja välillä ei ole vettä ja välillä ei sähköä.
En mä tiedä, saako se tai onko se oikein, mutta
Eettisesti se ei ole oikein.
Niin, siis tavallaan tilanne on kuitenkin se, että näin voi selkeästi tehdä. Sä voit vaan
todellakin
jättää talon heitteelle. Tämä ei tosiaan ole siis myöskään niin ainutlaatuista Suomessa, koska vasta uutisoitiin muun muassa Lahden keskustassa olevasta kerrostalosta taas sitten, josta myöskin katkaistiin lämmöt ja koko talo on ulosotossa. Yle on kertonut myös aikaisemmin, Kärkölässä oli kerrostalo, joka täynnä teknisiä ongelmia ja kokkalaisuus. vuokralossa tuli myyntiin kokonainen kerrostalo, tai aina vuokralaisia ei mene kaupaksi. Niin lisäksi myyntiin taas sitten kokonainen kerrostalo meni kaupaksi, mutta omakotitalon hinnalla, koska ei vaan asunnolle ole tarpeeksi kysyntää. Eli tämä aavetalot pitkin suomalaisten kaupunkien ja kuntien keskustaan, niin yllättävän yleinen ilmiö.
Totta. Siis ihan hiljattain ollaan puhuttu ylellä näistä aavelaivoista, mutta siis tämähän on nyt ihan tämmöinen oma saakansa, nämä aavetalot.
Niin, tässä Oulun talossa esimerkiksi, siellä on rautaportti, johon kenelläkään ei ilmeisesti ole avainta. On luonnottoman kylmää, omistaja ei löydy mistään ja valot pimeenee välillä aina yllätyksellisesti. Mä oon kattanut tarpeeksi kauhuleffoja ja pelannut tarpeeksi kauhupelejä, että mä näen kyllä nämä ilmiselvät merkit.
Joo, mä en oo katsonut, mulle tulee mieleen Särkänniemen kummitusjuna aikoinaan, niin se vaikutti tuolta
samalta. Se on aika hurja.
Mutta siis todella niin kuin kurja tilanne näiden taloyhtiön osakkaiden puolesta. Siellä siis esimerkiksi asuu tällainen Taija Jyrkäs, joka on ostanut tästä epäonnen talosta osakkeen aikoinaan silloisen poikaystävänsä kanssa. Tämän Jyrkkään mukaan häntä ei ole kutsuttu taloyhtiön kokouksiin 4 vuoteen, eikä hän ole myöskään saanut tätä isännöitsijän todistusta, vaikka sitä on jo siis monta vuotta pyytänyt. Ja on sitä muuten pyytänyt pankkia asianajajakin, mutta ei ole silti paperia näkynyt. Ja ilman tätä todistusta Jyrkäs ei voi myydä asuntoa, eikä myöskään voi lunastaa tämän entisen puolisonsa osuutta tästä kämpästä.
Särkee mun sydäntä kyllä tämä Jyrkäksen loppukanaitti tässä jutussa, että maksaako kukaan muu tästä yhtiön vastikkeita kuin minä? Ajattelet, että sulla on helvetisti rahaa kiinni sun kämpässä, yleensä suomalaisen isoin sijoitus, ja aivan paineismainen tilanne, että joutuu miettimään tämmöistä asiaa. Ja sitten jos tämä taloyhtiö menee konkkaan ja talo rapistuu käytännössä elinkelvottomaksi, niin sen asunnon arvo on aika lailla niin kuin nolla, ellei miinusmerkkinen. Mutta asuntolainahan jää joka tapauksessa käteen sitten silleen, että sitä sä et pääse karkuun selittelemällä, että no, ei tässä niin kuin asunnossa voi asua, koska joku muu ei hoitanut niitä hommia. Kaikki kauhu ei ole yliluonnollista. Tästä tulee mulle fyysisesti ahdistunut olo, mikä varmaan kertoo mun keskiluokkaistumisesta.
No ei se kerro. Se kerro. Se on aika luontevaa, että tästä tulee huono olo.
Ai niin, onko tämä se empatia, mistä?
Tämä oli se empatia, josta oli aiemmin jo puhetta.
Nyt mennään Orimattilaan, jossa yksi yrittäjä konkretisoi hyvin sen, millainen on nykyään maanviljelijöiden tilanne Suomessa. Pauliina, ostaisitko merkkivaatteita maatilan navetasta?
No, riippuu vähän sen navetan ilmastoinnista. Joo, mutta nyt siis Orimattilassa Ari Vappulalla ja hänen puolisollaan Satu Hardelilla. Niillä oli viime vuonna 420 hehtaaria viljeltyä peltoa täällä Haaralan tilalla. Vertailun vuoksi, jos ei ihan pysty hahmottaa, että paljonko tuommoinen 420 hehtaaria on, niin tämmöinen keskimääräinen tila on Suomessa noin 50 hehtaaria. Eli voi sanoa, että toi Haaralan tila on ihan näyttävän kokoinen. Mutta vaikka se on siis näin suuri, niin viljely ei vaan taloudellisesti ole ollut kannattavaa. Ja persnettoa täällä Haaralan tilalla tehtiin viime vuonna 130 000 euroa. Ja nyt tosiaan sitten Ari ja Satu myy merkkivaatteita täällä vanhassa navetassa.
Mä en löytänyt itse asiassa kauhean hyvää vertailua, että kuinka paljon, mihin voisi verrata 420 hehtaaria, mutta kun ottaa huomenta nallepuhien kumppanit asuu puolen hehtaarin metässä, niin mä sanoin, että se on semmoinen 840 nallepuhien kokoinen.
Siellähän mä oonkin paljon käynyt kävelemässä just.
Tämä kertaa varmaan kuulijalle, että mistä on, minkä koko luokan tilasta on kyse, mutta iso se on. Ja tämä iso maatila ja moni muukin maatila on vaikeassa tilanteessa, koska joka toinen maatila Suomessa tekee myös muuta yritystoimintaa siinä samalla. Ja siis oikeasti itse asiassa nämä sivubisnekset on monelle tilalliselle tuottavampia. Tuo enemmän rahaa pöytään kuin se perinteinen maanviljely. Mm. Ja tämähän on vuosia ja vuosia jatkunut muutosta. Maatilaus ei vaan kannata samalla tavalla kuin ennen. Ennenhän se oli tietysti ihmisten elinehto, että kaikki oli oikeastaan pakko tehdä agrariolosuhteessa, tuoda niin kuin kirjaimellisesti sitä leipää pöytään. Mutta nythän esimerkiksi tämän vuosituhannen puolella, niin maatilojen määräkin on vähentynyt melkein puolella.
Ja nyt kaikki yllättyneet.
Käsi ylös.
Joo.
Ja siis mä en ihmettele tätä yhtään, koska maatilojen keskimääräinen tuntipalkka on alle 8 euroa. Ja tällä korvauksella esimerkiksi minä en nousisi edes sängystä, saatikaan sitten kukolla ollut aikaa lypsemään ja kyntämään peltoa, vaikka olen mä sitäkin itse asiassa tehnyt elämässäni.
Niin just.
Jossain vaiheessa. Olin tetissä maatilalla.
Mäkin olen kyntänyt, mutta vähän muuta kuin peltoa.
Rontti. No. Toivottavasti tuntipalkka oli yli 8 euroa. Joo, no kuitenkin siellä siis pellon kyntämishommissa raavirat on kuitenkin vähän pienempiä kuin siellä muun kyntämisen tolalla. Mutta maanviljelystä on kuitenkin niinku tullut enemmänkin tämmöistä harrastetoimintaa sen oikean bisneksen rinnalla, joka... Niin, no.
Mutta siis joo, kyllähän tämä nyt on ihan ymmärrettävää. Maailma muuttuu ihan oikeasti. Ja sitä paitsi vilja on myös paljon halvempaa, kun sitä roudataan tuolta jostain muualta tänne. Ja raha ratkaisee. Mutta kyllähän se niinku... Tuntuu tavallaan hölmöltä myös, että me tässä niinku hämmästellään sitä, että minkä takia nyt ei enää maatalous kannata. Eihän me sitäkään hämmästellä, että minkä takia joku puhelinluetteloita tekevä firma ei nyt enää oikein kannata. Näin se vaan on. Sitä on pakko keksiä jotain uutta.
Uusta puheella, jos miettii, että mitä muuta bisnestä täällä voisi tehdä, niin 420 peltohehtaarin alueella, jos vaikka huumekannabis joskus laillistetaan Suomessa, niin siinä kasvatettaisiin. Sähän kirjoittaisi itse se vitsi, että 420 hehtaarin tilaa pleesit.
Apua. Joo, mä en kannata tota vitsiä, eikä halua Orimattilaan minkäänlaisia hamppufarmeja, enkä Orimattilan taakse, enkä eteenkään, en yhtään mihinkään. Mutta...
Hei, tuon sun aikaisemman kommentin jälkeen sulla ei ole kauheena varaa moraalisoida tässä.
Mutta jos mietitään nyt tämmöistä käyttöä tälle tilalle jotain muutakin kuin nahkatakit navetassa, niin mitäs tämmöinen vihapelto? Tiedätkö, kun on niitä semmoisia vihahuoneita, missä voi käydä mäiskimässä rikki jotain televisioita? Kyllä nimittäin siinä, kun lyödään kuokka käteen ja menee sinne pellolle huhkiin, tappelee multakasaa vastaan, niin varmaan niin kuin kiukkulaantuisi aika nopsaa.
Siis viimeksi, kun mä kynsin ei se taivut olla tavalla. Viimeksi, kun olen kyntänyt peltoa, niin tein sen ihan traktorilla. Ja se oli itse asiassa aika sen kokemus, jos ei lasketa sitä, että mä ajoin lokiin päältä traktorilla. Mutta siis mä näen
se
tässä...
Se olisi semmoinen lisäbonus, minkä voi ostaa sitten. Niin.
Vielä kympillä
saat... Tosi vihaisille.
Vielä kympillä saat ajaa eläinten päältä traktorilla. Tää alkaa mennä ihan
nyt ei, älä jatka.
Mutta siis tämmöisen niinku, tavallaan maaseutuidyylin larppaaminen, siinä mun mielestä olisi tämmöinen oikeasti hyvä sivubisnes, millä saataisiin myös pienten maatilat. Koska kun miettii vaikka tätä niinku tradwifeaaminen ja tämmöisen sanotaanko maaseudulle palaamisen ylipäätänsä ihannointi on vaikka Jenkkien influenceripiireissä tosi kuumaa hottia tällä hetkellä, niin suomalaiset maatilathan voisi alkaa tarjoamaan näitä niin edelleen olemassa olevia fasiliteetteja sitten näille typerille rikkaille jenkeille, jotka voisi tulla tänne sitten esittämään, että ne hoitaa jotain kanoja ja kuokkii oikeasti jotain peltoa, mutta sitten nämä suomalaiset maanviljelijät voisi sitten konsultoida heitä ja nyhtää hyvät dollarit siitä.
Kyllä, ilman muuta. Tiesitkö, että kaikkialla Suomessa nuoret ei saa maksutonta ehkäisyä? Tämä ärsyttää mua siis ihan suunnattomasti, mutta ei ehkä nyt ihan siitä syystä, minkä tällainen nopeasti voisit kuvitella.
Ennen tätä sun ärsytystä, niin ensi vuodesta lähtien tosiaan yli 20-vuotiaat ei saa enää kansallisten suositusten mukaisesti maksutonta ehkäisyä varsinaisesti Suomessa. Aiemmin maksuton ehkäisy on ollut tarjolla siis 16-25-vuotiaille. Ja tämä muutos on vähän poikkeuksellinen, koska käytännössä lähes kaikkialla Suomessa tätä maksutonta ehkäisyä kyllä on tosi vähän vaihtelevasti tarjolla. Ainoastaan Etelä-Karjalassa ei tarjota maksutonta ehkäisyä lainkaan.
Ja ylläri pylläri tässä Varsinais-Suomen eli Varhan meiningissä kyse on säästöistä. Siellä on jouduttu nyt miettimään, että miten ensi vuoden budjetti tämän sote-palveluiden osalta saadaan oikein rakennettua. Ja e-pillereistä keksittiin sitten oiva säästökohde.
Eikä tietystikään vaan e-pillereistä, vaan tässä on haasteltu esim. 24-vuotiaista opiskelijaa, joka ehti just ennen, kun tämä muutos on tulossa, hankkia kierukan, joka olisi muuten maksanut sen 150 euroa, mikä on opiskelijabudjetissa tietysti melkoinen lovi. Ja ei ihme, että Varsinais-Suomessa nuoret nyt kokee, että heidät on unohdettu. Ja onhan tämä tietysti, tämä koskee siis myös kaikkia nuoria, eli myös poikia, vaikka ehkä se on monesti aina tukintaan naisten vastuulle, niin myös kaikki pojat ja muun sukupuoliset on myös saanut niitä heille sopivia ehkäisyvälineitä tämän avulla.
Joo, täältä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta kommentoidaan, että jostain nyt on ollut vaan pakko säästää. Mä mietin tässä kyllä sitä, että kuinkahan isosta säästöstä tässä on oikeasti kyse. THL:kin on aiemmin osoittanut, että rahaa säästyy pitkällä aikavälillä, jos raskauden ehkäisy on ilmaista.
Tässähän tiivistyy aika hyvin itse asiassa nämä tämänhetkiset leikkaukset, mitä terveydenhuoltoon ja järjestökentälle tehdään. Eli tässä nyt kun vaan on pakko leikata siitä huolimatta, että tulevaisuuden kustannukset nousee. Ja Vantaalle esimerkiksi, kun tuli tämä ilmainen ehkäisy, niin tehtyjen aborttien määrä laski 14%. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta selviää, että viime vuosina eniten raskauden keskeytyksiä teki just nämä 20-25-vuotiaat naiset. Eli se ryhmä, jonka ilmainen ehkäisy nyt Varsinais-Suomessa lopetetaan.
No eli ihan hirveästi se ehkäisy ei ole sitten siellä ehkäisy, jos on kuitenkin tarvinnut turvautua aborttiin. Mä en ihan kyllä ymmärrä tätä yhtäläisyysmerkkiä tässä, että jos ei ole ilmaista ehkäisyä, niin sit mun tarvii tehdä abortti. Onko kellään käynyt mielessä tämmönen, siis se voi kuulostaa tosi kummalliselta tää nyt. Mä tiedän, mutta tämmönen oma vastuu. Oma vastuu. Esimerkiksi minä olen aikanaan joutunut ihan itse maksaan kaikki ehkäisyni. Ja ehkä siitä syystä mulla on 3 lasta. Tämä niin. Budjetti on ollut vähän pieni. Mutta siis, että en mä tiedä, tarviiko kaiken olla jotenkin niin, että jos mä en saa tätä yhteiskunnalta ilmaiseksi, niin mä en voi tehdä tälle mitään.
Ei mun mielestä niin yhteiskunnan kannata oikeastaan ajatella sitä, että voisi, se on niin ylevää ajatella, että ihmisen oma vastuu. Mä ymmärrän sen, että niin halutaan vastuuttaa ihmisiä, mutta sitten tavallaan kannattaa katsoa sitä tämmöisissä asioissa, että mikä on yhteiskunnalle parasta. Että jos tavallaan, jos sillä saa sitä rahaa, että tarjotaan ilmainen ehkäisy, niin silloinhan se kannattaa tehdä. Että se on vähän niin kuin semmoinen ideologinen siinä vaiheessa ajatella, että tämä on jotenkin ihmisen omalla vastuulla. Totta. Onhan se, mutta jos sillä saa sitä rahaa, niin tehdään näin.
Niin, eli tämä, toisin sanoen tämä säästö on täysin, tai tässä ei synny säästöä. Tässä ei synny säästöä, eikä tässä synny hyvää mieltä, ei kumpaakaan. Jos on mahdollista saada päänsärky pelkän kuulokuvan perusteella, niin avot, nyt on tämmöinen tarjoiluehdotus tässä. Ja tämä tulee Kotkasta, siellä nimittäin Karhuvuoren koulussa. Se on nykyään aika lailla samanlainen kuin tuommoinen keskiverto tavaratalon hajuvesiosasto. Siellä on siis osalla oppilaista nyt sen verran läikähtänyt pullot kaulalle, että jopa joka 10. oppilas kärsii siellä hajusteiden käytöstä. Oireita on oppilailla ollut, siellä on esimerkiksi päänsärkyä, hengenahdistusta ja huimausta.
Mulla oli noin samat ilman hajusteita yläasteella ja lukiossa.
Aika tyypilliset. Mutta myös koulun opettajatkin on alkanut oireilla näiden hajusteiden käytön takia. Yksi opettaja on jopa joutunut jäämään sairauslomalle näiden oireiden takia.
No siis kyllä mä toisaalta näen tuon, koska siis näiden kauppakeskusten ja risteilyalusten kaasukammiot on semmoisia paikkoja, että jos pitää olla turhan kauan, niin munkin heikolla hajuaistella, joka on kärsinyt vuosia aikana vaikka mistä, niin kyllä mullakin heittää päässä ja silmät sumenee. En mä voi kuvitella, että minkälaista on olla päivästä toiseen koulussa muutenkin ankeissa oloissa ja kiusattavana, jos pitää vielä nuuhkia tuommoista jatkuvaa kemikaalin käryä.
No tämä ei kuitenkaan nyt ole ihan pelkästään tämän yhden kotkalaiskoulun ongelma, nimittäin hajusteiden aiheuttamat ongelmat on toistunut jo aika monessa eri koulun tämmöisen työsuojelutarkastuksen yhteydessä viime aikoina. Ja muun muassa Astmaliitto kertoo, että hajusteiden käytöstä kouluissa, niin näitä tämmöisiä yhteydenottoja aiheeseen liittyen, ne on kasvanut viimeisen 1,5 vuoden aikana.
Niin, silloin kun mä kuljetin koulun penkkiä, jos nyt muistelen muinaisia, niin yläasteelle tultaessa, niin jokainen teinipoika, minä mukaan lukija, alkoi yhdessä vaiheessa löyhkätä tietenkin semmoiselta, sanotaanko aika teolliselta akselta. Oli tietysti erilaisia hajuvaihtoehtoja, mutta jotenkin niissä on aina se sama katku, mitä ei ole pääse karkoon. Se on se yksi kärsimyksen vuosi siinä jossain yläasteen vaiheessa, kun kukaan ei vaan niin osaa jotenkin hallita sitä omaa liipasisormea. Sitä, tiedätkö, laitetaan molempiin kaineloihin ja sitten suihkitaan varmaan vuoksi kaulaa ja naamaa. Ja sitten jotkut hurjat pojat ehkä saattaa laittaa housuihinkin. Mutta siinä taustalla on kuitenkin, pitää muistaa, että siinä taustalla on se kamala pelko siitä, että ei vaan haisisi kamalalta. Ja kukaan ei halua oikeasti olla se niinku hiehajuroni, jota kaikki kiusaa, että ne ei, koska se löyhkää.
Niin, mä tiedän. Ja sitten se on myös vähän semmoinen aikuistumisriittikin. Mä muistan, että mä oon itse ollut 13, kun mä oon saanut mun ekan hajuveden just mummulta. Jonkun semmoisen ruusupuska ja plyysimaton tuoksusen.
No, toimiko se?
Toimi! Silloin sattui ja tapahtui kaikenlaista. Sain ensimmäisen poikaystävänkin. Ehkä se oli just tää ruusupuska.
Tai plyysimatta. Viime vuosina on siis myös poikien keskuudessa tämmöiset, ei nyt välttämättä mummola parfyymit, mutta parfyymit kuitenkin niin on tulleet muotiin. Niin tämä hajuvesiongelmahan on siis nykyään sukupuolineutraali, että ei pojatkaan enää löyhkää siltä akselta niin kuin mun nuoruusvuosina. Mä en tiedä, voisiko tässä sitten olla osa selitystä, miksi tämä on noussut ongelmaksi.
Tämä on tosi kiinnostava ilmiö kaiken kaikkiaan, koska siis itsellä on kyllä aika kova kynnys käyttää hajusteita. Että jos mä käytän hajuvettäkin, niin ihan siis semmoinen siis niin pieni suihkaus, mitä sitä vaan pystyy sieltä pumppupullosta painaa. Tässähän myös yksi tämmöinen selitys on löydetty sille, että minkä takia tämä on nyt niin coolia vetää sitä Chanelia ja kaikenlaista muuta, on se, että tämä hajuvesimaailma on yksi tämmöinen ehkä matala kynnys päästä mukaan tämmöiseen luksuselämään. Tiedätkö, että on se nyt eri asia ostaa se 6-70 hajuvesi kuin 6 000 laukku. Ja on tämä toisaalta myös aika viatonta ja söpöökin tämä tämmöinen tuoksuttelu. Mutta tämä on vielä pakko nostaa tästä. Mun mielestä tämä oli todella hyvä, kun Kotkan opetustoimen johtaja Vesa Toikka totesi tähän aiheeseen liittyen, että nyt on selvitettävä, että saavutetaanko toivottu lopputulos kielloilla vai koulun yhteisillä pelisäännöillä.
Yhteisillä pelisäännöillä. Eli opettaja ilmoittaa, että nyt sovitaan yhdessä asioista, kokoonnutaan neuvottelemaan tänne luokkahuoneeseen. Ja sen jälkeen opettaja kertoo 15 minuuttia, että mitä kielletään, mutta tavallaan säilyy kuitenkin joku sellainen illuus, että tässä nyt on yhdessä sovittu asioista.
Just niin.
No nyt on sitten aika viikon parhaan osion, eli kuulijaviestin, missä te, rakas yleisö, saatte osallistua tämän mahtavan podcastin tekemiseen.
Todellakin. Sulla on mahdollisuus siis ottaa osaa Suomiutut podcastiin kertomalla meille, että mikä on sun viikon paras uutinen. Ja se saa olla siis aivan mitä tahansa, mutta jotain sellaista, mikä on tehnyt sun viikosta erityisen hyvän.
Meillä voitaisiin lähettää WhatsAppilla ääniviesti, niin voi olla, että just sun uutinen kerrotaan kaikille muillekin. Ja numerohan löytyy jaksokuvauksesta, mutta ei siitä sen enempää, vaan tämän viikon viesti tulee
Roosalta Tampereelta.
Mun viikon paras uutinen on se, että mä sain napattua itselleni liput UMK:hon ensi vuodelle. Viime vuonna mä jäin ilman, joten mä repeen liitoksistani, että mä sain tänä vuonna liput. Yes!
Ihana uutinen.
Toi on kova. Siis se tiedetään nyt, kun tokaa kertaa on UMK tuolla Tampereella Nokia-areenalla, niin liput on mennyt siis nyt molempina vuosina ihan siis sillai huijauksessa. En tiedä, miten tänä vuonna kävi. Menikö ne ihan siis tunneissa varmaankin?
Siis alle tunneissa, eikä ne myynyt välittömästi loppuun.
Eli minuuteissa.
Mä olisin halunnut kovasti liput. En saanut, koska unohdin, että milloin ne tulee myyntiin. Mutta ihanaa, että Roosa sai.
Siis todella, toi on hyvä uutinen. Ja laitapa meille sun viikon paras uutinen ääniviestillä tänne Suomi-juttuihin, niin voi olla, että päästään sitä täällä sitten penkaseen seuraavalla kerralla.
Ja kaikki tämän viikon juttujen linkit löytyy tosiaan tuosta jaksokuvauksesta, joten jos jäi vielä kysymysmerkkejä niistä, niin syvennäpä niihin sieltä.
No rules.
Joo, käy laittaa sinä sinne areenaan ja ensi viikkoon. Moro, moro.